Egil segir frá.
Séra Böðvar, prestur á Rafseri, sá póstferðir Arnarfjörð. Það var venja að sami maðurinn annaðist þessar ferðir, þar að segja hann fór aðra ferðina, fór hann inn í Hókingsdal og hina ferðina fór hann út í Lokinhamradal. Þessu var þannig háttað meðan að ferðir voru farnar mánaðarlega, en eftir að ferðum var fjölgað, þar að segja þegar ferðir voru farnar hálfsmánaðarlega, þá þótti þetta ekki hægt fyrir einn manna annars þetta. Þannig að séra Böðvar réði nú sérstakan mann í að fara ferðirnar út í Lokinhamradal, en Þorvaldur Eggjarsson, sem hefði annars þessar ferðir, sem var vinnumaður hjá séra Böðvari, hann var látinn fara ferðirnar inn í Hókingsdal. Nú segir hér frá fyrstu ferð vinnumanns séra Böðvars fór sína fyrstu póstferð út í Lokinhamradal. Þessa ferð fór hann að haustlegi eða á jólaföstu nánar tiltekið, og það mun hafa verið mánaðamótin nóvember-desember. Það segir ekki að ferðum hans fyrir hann var komin út að Álftamýri. Þar skildi hann hessin eftir og fór svo fótgangandi áleiðis út í Lokinhamradal. Hann kom við á bæjunum þarna fyrir utan, þar á meðal Stapadal, sem að er næsti bær við Lokinhamradalinn. Það er ekki hægt að fara á hestum þessa leið þar sem er fyrir ófæru að fara. Það fellur sjór í berg á einum stað og verður að sæta þarna sjávarföllum. Nú segir ekki að ferðum þessa manns fyrir hann kemur nokkuð út fyrir Stapadal. Þar liggur vegurinn eða götu tróningurinn eftir grasbökkum, en þá sækir á hann svona dyfð og hálfgert máttleysi þegar hann kemur að smá læk sem er þar í bökkunum. Það dregur heldur til lautar. Þá skiptir það einhvern togum að það kemur maður á mót honum og hann ræðist á hann, og þarna byrjar hérna hörku siftingar og umbrot sem endar með því að pósturinn getur nú losna við þennan ófögnuð, og en var þá orðin allir þjakaður, sneri til baka og heimað Stapadal, segir nú sína farið ekki sléttar. Bóndin þar, orðin eldri maður á áttræðis aldri, segir hann skuli nú bara vera rólegur, hafa engar áhyggjur þessu, hann verði hjá sér í nótt og hann ætti nú að fara með honum daginn eftir út í Lokinhamradal, því hann hafi áhuga fyrir að vita hvar þetta hafi nú verið sem að þetta hafi hent hann. Daginn eftir þá fara þeir þarna út eftir, og þeir eru koma þarna út á bakkana og þar sem að þetta hefði skeð kvöldið áður, þá segir bóndin við póstinn að þetta hljóti nú að vera staðurinn. Já, segir hinn, það vexu merkin sína það. Hinn sagðist nú ekki, hann þyrfti nú ekki að segja sér það, en segir svo, þegar ég var hér ungur maður, nýbyrjar búskap, þá var það vinnumaður hjá mér sem átti leið út í Lokinhamradal. Hann fannst örendur á þessum stað hérna sem við stöndum og í þessari laut hérna hjá læknum. Þetta var til þess að þessi maður sem að séra Böðvar hafði nú ráðið í þessar ferðir, hann afsagði með öllu að fara fleiri ferðir. Nú var það Þorvaldur sem hefði annars þessar póstferðir áður. Hann var fenginn til þess að fara þessar ferðir út eftir. Næsta ferð sem að, og, sem að farin var og það var raunverulega hinn fyrsta ferð Þorvaldar, þarna út í Lokinhamadalinn, eftir að þetta skeði, hún var rétt fyrir hátíðarnar og það stóð þannig á að hann þurfti að fara þessa ferð á einu degi. Hann fór, laði snemma stað frá Rafseri og var fótgangandi. Veður var rigningar súld og frekar svona leiðinlegt gangfæri. Hann hafði með sér hundinn sem var mjög tryggur og fylgisbakur og einni hafði hann mikinn staf, brotstaf sem að hann var vanur að hafa með í þessar ferður. Nú segir ekkit af ferðum með Þorvaldar fyrir en hann kemur út undir Álftamýri, þar liggur vegurinn fram af grasbökkum og niður í fjöruna og út með fjörunni. Þegar hann búinn að labba þarna daldinn spöl með fjörunni þá sér hann hvar maður kemur á móti sér og hann þekkir það fyrir sveitunga sinn sem að er fluttur til Reykjavíkur fyrir stuttu og nú, hann mjög undrandi á því að sjá þennan mann þarna og gengur í veg fyrir hann, en það kemur allt fyrir ekki, hinn sveigir þá af leið og munar stundar þá var hann hvorfinn. Þorvaldur heldur nú áfram ferðinni og gengur prýðilega og hann fer allalega út í Lokinhamadal og það segir ekkert af hans ferðum fyrir en hann kemur tilbaka þegar hann kemur þarna á svipaða slóður og hann hefði séð manninu morguninn. Þá sækir á hann svefn og svona hálfgerð máttleysi, þannig að hann treysti sér ekki til þess að halda áfram lengur. Það er nokk stór stytt þarna í fjörunni og hann labbar að steininum og sest niður og við steinin og það skiptir einhver tóum, hann er að sofnaður. Þetta er mjög stuttan tíma á. Að hann heldur og hann vaknar við það að sjórinn er að falla þarna alveg upp að steininum og hundurinn liggur við fætur hans. Hann sprettur á fætur og það fyrsta sem hann sér það er að hann sér þennan mann sem hann hefði mætt morgun, hann stendur þarna fyrir ofan steinin. Hann ávarpar hann en þá lapar maðurinn í burtu og hverfur hann. Þorvaldur heldur nú áfram og stoppar og fer heima næsta bæ í Bauhúsum. Segir bóndan og þar hvað fyrir sig hafi komið og jafnframt að hann sé nú svona orðin hálf trekaður og tristi sér eiginlega ekki að fara inn þennan stutta spöl sem hann átti eftir að fara heim að Rafseri. Og bóndin segir að það sé allt í lagi, hann skuli fylgja honum. Það sem eftir er leiðarinnar. Og hann gerði það og þegar ég komið heimindu túnu á Rafseri þá segir Þorvaldur við bónda að hann þurfi nú ekki að fylgja sér lengra því að það sé nú orðið áliði dags þegar sé komið fram á kvöld og hann sé nú einfærum að komast heim að Rafseri. Og það verður úr að bóndi hann kveður hann þarna og er heim til sín en Þorvaldur heldur áfram. Segir ekki að ferðum hans fyrir hann kemur heimindu kirkjugarðinu Rafseri. Þá sér hann það að það er margt fólk í garðinum og hann fer að virða þetta fyrir sér. Og hann þekkir þar fólkið, hann sér að þetta eru sveitungar sínir. Og sér að Böðvar er að jarðsyngja í garðinu. Hann er að kasta rekanum á kistuna. Og Þorvaldur hann fylgist með þessu og horfir á þetta hvað þarna fer fram og þegar að þessu er lokið þá hverfur þessi sín. Þá er garðurinn alveg eins og hann á aða sér að vera. Þorvaldur heldur að þá áfram heim að bænum og þegar hann kemur inn í bæinn þá er það fyrsta sem að sér að Böðvar segir við hann. Hvað hefur komið fyrir því Þorvaldur? Þorvaldur, hvað það nú ekkit vera neitt sem fyrir sig hafi komið að prestur segir að hann þurfi ekki að segja sér það það hafi hann sjáu það það hafi nú ekki komið fyrir hann og beðar hann að koma inn á skrifstofu og tala við sig Þorvaldur segir hann nú hvað hefur fyrir hann hefur komið og er prestur hefði hlustað á frásögn hans þá segir hann við Þorvald viltu koma með mér út í kirkjugarð og sýna mér hvar þetta var sem að ég var að jarðsyngja. Jú, hann gerir það og það ekki nú með það að prestur, hann merkir þannig nákvæmlega staðin það sem að gröfin hefði verið. Náði spýtur og rak þann niður í jörðina þannig að það svo lítið bæri á en þannig að það var mjög greinilegt að sjá hvað þetta hefði verið. Eftir að hálfu mánuður liðin frá þess að þetta skeði þá veikist ung stúlka tvítug aldur þannig sveitinni það alvarlega að það þurfti að fara með hana til þingara til læknis og hún dáin eftir nokkra daga og hún jarðsett nákvæmlega á sama stað og Þorvaldur hafði séð prest inn vera jarðsyngja þessum fyrirburði eða þessum atburði Þorvaldur var algjörlega haldið lindum þannig að aðstendendur stúlkunar hefði ekki hugmyndum þetta og það merkilega við þetta einnig var það að allt það fólk sem að Þorvaldur sá í kirkgarðinum kvöldið þegar hann kom á póstferðinni var einmitt við jarðaför stúlkunar